Täna on mul hea meel mõningaid teist jälle üle pika aja näha. Iga kord, kui ma olen viimase 7 nädala jooksul siin kirikus käinud, siis teid ei ole siin olnud. Sest viimased 7 nädalat ma olen siin saalis käinud ainult siis, kui see on tühi olnud. Et mul on hea meel, et ma võin siin olla jälle siis, kui teie ka siin olete. Täna on väljas natukene krõbe ja siin seeski, aga ma tundsin, kui tervitamise aeg oli, siis üheskoos tervitades mul hakkas vahepeal täitsa soe. Nii et me saame seda sooja ja kokkusaamist jagada. Loeme täna koos Markuse evangeeliumi 12. peatükist. Ja seal on salmist 41-44. Seal on üks seen, üks lugu, mis toimub ka nii-öelda kirikus. Ja istudes aarde kirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aarde kirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsides oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu. Sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Arvatavalt on selline mahe pärastlõuna teisipäeval Jeruusalemmas. Kuna lähenemas on pühad, siis Jeruusalemma saabub aina uusi ja uusi tulijaid. Muidu tavaliseltki saginat täis tempel on kärarikkam kui tavaliselt. Õhku täidab suits, mis tõuseb ohvri altarilt, kus ohverdatakse loomi. Inimesi liigub templisse sisse ja sealt välja. Ja paljud inimesed peatuvad aarde kirstu või siis annetuskasti juures. Arvatakse, et naiste eesõues kuhu siis pääses edasi paganate eesõuest. Paganate eesõu oli templis selline esimene tsoon, kuhu võisid siis kõik minna, edasi võisid minna siis juudisoost naised ja sealt edasi siis ainult ümberlõigatud mehed. Traditsiooni järgi oli Jeruusalemma templis 13 kasti, kuhu sai panna annetusi. Meil on neid siin vähem, meil on 4 tükki siin ja 1 seal, 2 tükki ukse juures. Meil on siis 6. Lammas on ka 7. 4-13. Ja need olid sellised ülevalt kitsad alt laienevad sellise sarve kujuga, sellise sarvega, mida siis nagu puhuti selle kujuga. Ja 2 neist olid kohustusliku pooleseeklise maksu jaoks. 7 olid erinevate ohvrimaksude ja jaoks, tähendab siis, kui sa ostsid mingi ohvri ja sul jäi ette nähtud summast midagi üle, siis sa panid selle sinna. Ja 4 oli vabatahtlikele andjadele. Nii et seal, kus need kastid olid ja kui on pühade aeg, oli palju inimesi, siis ilmselt käib selline pidev müntide kolin. Ja enamik tegid ilmselt kiiresti oma annetuse liikusid edasi. Ja siis oli hulganisti neid, kes oma suurte summadega toimetasid. Ja ilmselt nad veendusid, et kõik näeksid, kui nad seal toimetavad. Aga siis oli veel keegi. See keegi istus ühe aardekirstu vastas ning vaatas, kuidas rahva hulk annetab. Ja see oli Jeesus. Ja tema jüngridki olid seal lähedal. Muidugi oli ruumis veel inimesi, kes jälgisid, seal olid kindlasti leviidid või templisulased, kes jälgisid neid aardekirstusid, et seal kõik kenasti sujuks ja kõik oleks kombes. Võib-olla nad siis jälgisid ja noogutasid heaks kiitvalt rikaste heldusele, kui nad tulid oma suurte paunadega ja sehkendasid ja hunnikus münte kolistasid. Ja kõige selle juures ei ole siis mingi ime, et mitte keegi ei pööranud tähelepanu sellele ühele tagasi hoidlikule nähtamatule naisele, kes seal rahva hulgas liikus. Ainult üks isik näeb teda. See on see isik, kes näeb kõike. See naine peatub seal aardekirstu juures, sõngitseb ilmselt välja oma tagasihoidliku tasku või kotikese või miski, mille sees sai mündikesi hoida. Ja ta võtab sealt välja kaks tähtsusetud mündikest, leptonit, need, mis olid roomlastel käibel, kõige väiksemad rahatükid. Ja ta puistab need udukerged mündid sinna aardekirstu. Sinna suurde aardekirstu. Ja kogu selle rahva liikumise ja müdina ja häälekõmina ja kõigi teiste müntide kõlina ja kolina sees ei ole nende kukkumise juures kuulda mitte mingisugust häälekest. Nii et keegi ei märka. Ja mida ongi need kaks mündikest kogu selles suures rahahunnikus? Kaks kerget õhukest mündikest. Aga Jeesus on liigutatud ja ta kutsub koheselt oma jüngrid enda juurde ja teatab, et tõesti ma ütlen teile, et see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu. Sest nemad panid oma küllusest, tema aga pani kehvusest kõik, mis tal oli kogu oma elatise. On kindlaks määratud, kui palju on üks tonn. Teate, tonn on 1000 kilogrammi. On määratud ära ka, kui palju on üks kilogramm. Kui pikk on üks meeter ja kui lühike on üks millimeeter. Kui kaua kestab üks tund ja kui kiiresti läheb üks sekund. See kõik on kindlaks määratud. Aga kui palju on palju? Ja kui palju on rohkem? Kas meil Eestis näiteks metrosert võiks väljastada selliseid mõõtjaid ja neid kalibreerida, kui palju on palju ja kui palju on rohkem? Rikkad panid palju ja paljud rikkad panid palju. Aga lesknaine pani rohkem. Me ka täna kogusime annetusi. Sina panid palju või sa panid rohkem? Ja kui palju on palju ja kui palju on rohkem? Siin on öeldud, et lesknaine oli vaene. Vaene, see sõna, mis seal on, see tähendab, et keegi äärmises puuduses oli. Keegi, kellel on puudu kõigest. See tähendab siis seda, kes elab peost suhu. Peab igal päeval töötama, et järgmisel päeval oleks midagi, millest süüa elada. Piiblis Markus evangeeliumis ka eelneb sellele ka lugu, kus Jeesus hoiatab inimesi kirjatundjate eest ja ütleb, et nad neelavad alla lesknaiste majad. Võib-olla see lesk oli üks neist. Kogu maailmas on niimoodi, et nendes ühiskondades, kus on tohutu rikkuse ja rikkaste ja vaeste vaheline vahe, siis on ikka nii, et ühed on ülemäära rikkad ainult selle pärast, et keegi teine või selle arvelt, et keegi teine on ülemäära vaene. Seal on öeldud, et ta pani kaks leptonit. Kõige väiksemat käibel olevat vaskmünti. Tänapäeval on kindlasti ka neid, kes annetavad väiksemate käibel olevate rahaühikutega. Kaks leptonit, see on umbes 1/64 teenarist. Väga palju räägitakse sellest, et teenar oli üks töömehe, lihtsa töömehe päevapalk. Meie miinimumpalk on 277 eurot ja 98 senti kätte minu teadmist mööda. Siis kui me selle ära jagame enam vähem keskmise tööpäevade arvuga ja 64-ga, siis me saame, et 20 senti. Et meie vääringus võib-olla siis 20 senti tuli annetas. Meil puhul see isegi ei oleks kõige väiksem rahaühik. Aga seal on öeldud, et tema jaoks oli kogu see tema elatis. Aga see on see, mis puudutab selle lese Anni väiksust. Aga see lugu ei ole ju tegelikult sellest, kui vähe ta andis, et sellest, et ta andis rohkem kui need, kes andsid palju. Rohkem kui kõik, ehk siis kas rohkem kui kõik kokku. Teised panid oma üleküllusest, sellest, mis nende tünnist üle voolas, sellest, mis järele jäi. Ja see lesk selle, mis tal oli, teadmata, kas ta järgmisel päeval süüa saab. Markus räägib, et Jeesus istus seal ja jälgis, kuidas keegi annetab. Annetamine peaks olema nagu privaatne tegevus ja minu mõelest ei oleks nagu üldse viisakas jälgida, kuidas keegi annetab. Aga Jeesus vaatas, kuidas keegi annetas. Kuidas inimesed siis annetavad? Mida võib sellest mõelda? Ühed võib-olla hooletult, teised hellusega, ühed tõid määrdunud ja võib-olla katkiseid münte, teised terveid ja ilusaid. Mõned poetasid oma peos eest, võib-olla teised sõrmede vahelt hoides. Jeesus ilmselt vaatas väga hoolega. Rikkad tulid oma rahaga, vaesed käisid oma rahaga. Jeesus oli öelnud variseride ja saduseride kohta, et kõik oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. On ju inimesi ja nendele, kellest rääkis, ilmselt meeldiski, et keegi kogu aeg vaatas neid. Ja ilmselt võib-olla mõnele meeldis ka, et keegi vaatas, kui nad annetasid. Ja kui keegi vaatas veel sellise kindla pilguga silmis. Te teate küll seda pilku, millega keskmine kodanik vaatab mõnda hästi kallist autot tänaval või vaatab mõne jõuka inimese maja aknast sisse. Selles pilgus on segatud selline segu uudishimust ja kadedusest ja natuke ka aupaklikusest. Teate küll seda pilku. Jeesus nimetas neid selliseid silmakirjatsejateks. Millist sõna siis kasutati näitlejate kohta? Nende eesmärk oli teha näitemängu. Ja Jeesus istus oma jüngritega teatris. Näitemäng, silmakirjatsemine on, et sa näitad midagi välja. Mina täna tegin ka näitemängu. Te näete seda näitemängu praegu ka. Nimelt ma siis ei olnud arvestanud sellega, et minu särk oleks tänaseks triigitud ja kui ma hakkasin seda selga panema, siis ma vaatasin, et see on tegemata. Ja siis ma triikisin siit kohast ära. See on näitemäng, eks ju? See on nii nagu varisarid, eks? Ta ütles, et seest on nad täis surnuluid ja väljast on nagu lubjatud hauad. Jeesus räägib, et ka nemad on nagu silmakirjatsad, nad näitavad midagi välja. Aga Jeesus kogu selles loos on see, et ta näeb midagi, mis väljast ei paista. Ja äkitsi tuli üllatav stseen. See naine köitis Jeesuse tähelepanu. Kust Jeesus teadis, et see oli lesk? Võib-olla kõik võisid seda märgata, võib-olla tema riietuses, tema olemises olid need märgid, võib-olla ta oli ääretult vaene ja tavaliselt vaesed olid lesknaised. Aga Jeesus pidi istuma ka piisavalt lähedal, et seda kõike näha. See oli vaene. Tulles tagasi jälle selle juurde, et ta oli vaene. Kes on vaene? Tallinnas nimetati vaeseks kunagi seda, kellel oli kaks autot ja suvila muugal, aga ei ole raha, et bensiini osta. Vaesus võib olla suhteline. Meil on ka sellised terminid nagu vaesuspiir ja suhteline vaesus. Meil Eestis ka statistika amet annab igal aastal välja neid numbreid, et mille alusel keegi on siis suhteliselt vaene. Ma ei leidnud hilisemaid andmeid, aga 2011. Aasta kohta oli öeldud, et elas suhtelises vaesuses 17,5% Eesti elanikkonnast. Ehk siis 232 000 ja 600 inimest. Ja Eestis oli nii, et rikkaima ja vaesema viiendiku sissetulekute vahe erines üksteisest 5 korda. Või siis enam kui 5 korda. Ja suhtelises vaesuses elas siis inimene, kelle ekvivalent netto sissetulek oli väiksem kui 299 eurot. Nii et te siis saate arvutada, kas me siis oleme suhtelises vaesuses. Glesk ei olnud mitte ainult vaene, vaid on selge, et ta oli täielikus puuduses. Ja ometi ta andis templi saarde kirstu rohkem kui kõik teised. Kuidas see võimalik oli? Ühest küljest ei olnud ju tegu vaid ühe annetusega. See oli ohver. Lesk tõi ohvri. Aga mis on annetuse ja mis on ohvri vahe? Kõik rikkad olid toonud oma küllusest. Neil ei olnud peale seda mitte midagi puudu, kui nad olid selle ära annud. See ei teinud neile haiget. Muidugi ahnele inimesele teeb haiget iga summa, mille ta välja annab, isegi siis, kui ta on rikas. Mina oleksin ükskord sellisega peaaegu surma saanud. Tema nimi oli Mahai. Ta oli üks indialane. Ma ei tea, võib-olla ma olen temast teile rääkinud. Ja kui ma olin Inglismaal koolis, siis vennas ka käis paar korda seal ja tegi paar korda Mahai juures tööd. Ja kui ta esimesel korral käis, siis ta tegi väiksema raha eest ja kui ta teist korda tuli, siis Mahai küsis, et kui palju ta seekord tahab saada. Aga kuna ma olin vahepeal saanud targemaks, kui palju mingi töö eest võib raha küsida, siis ma ütlesin ühe naela võrra kõrgema tunnihinde kui eelmisel korral. Me sõitsime Mahaiga parasjagu maanteel ja temast käis selline jube nõks läbi. Ja ta tegi autoga sellise suure vindi tee peal ja me oleks ärbalt teelt välja sõitnud selle ühe naela pärast. Ja see ehmumine oli täiesti siiras. Peale seda mina temaga enam autosõidu peal rahast ei rääkinud. Ta oli väga jõukas mees ja väga ihne. Ja kui inimene rabeleb, et raha kokku ajada, siis tal on füüsiliselt valus, kui ta peab selle kuskil välja käima kellegi teise vajaduse või ka ise enda ootamatu vajaduse tõttu. Aga lesk andis kõik, mis tal oli. Viimase. Ta ohverdas. Ta ei saanud enam edasi elada nagu enne. Meil on suhteliselt kerge anda näiteks ära oma vanu riideid, sest meil pole neid enam vaja. Ma võin anda ära oma vanad püksid ja mul pole sellest midagi, võib-olla isegi hea meel, et saab kappi ruumi juurde. Seda andes ei ole kusagilt valus, see ei ole mitte mingisugune ohver. Kuressaares varjupaigas töötades võis näha erinevaid inimesi, kes vahetevahel midagi varjupaiga jaoks tõid. Oli inimesi, kes tulid ja tõid selliseid kasutamiskõlblikke asju. Oli aga inimesi, kes pakkusid ära selliseid asju, millest neil oli vaja lahti saada, aga mille ära viskamise eest nad oleksid pidanud muidu raha maksma. Ja mõned inimesed isegi soovisid seal juures, et nendele asjadele veel järele mindaks. Mõned inimesed olid veel kavalamad, nad lihtsalt tulid siis, kui kedagi polnud ja jätsid oma sodi ukse taha. Ohver on see, kui sa annad ära midagi, mis sul on sulle endale oluline. Midagi, mida sa ka ise himustad. Jesaja raamatus on öeldud, et kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Mida sa ka ise himustad? See on tõeline ohver. See on tõeline and. Ja kui see lesk andis selle raha, siis ta andis oma südame. Tema ande ei seisnenud raha ühikutes, see seisnes tema südames. Tema südame hoiakus. Ja tema rohkus aru saadav mõõde ei saanud olla selles, et ta mõtles, et nüüd ma teen templi varamusse ühe väga olulise panuse. Ma arvan, et rumalda sellepärast ei pidanud olema, et tal vähe raha oli. Ta ei pidanud arvama, et nüüd see on üks eriline panus. Ta tõi ohvri Jumalale, sest kogu see andide toomine oli osa ohverdamisest. See oli tema usk, tema usaldus, tema enese ära andmine. Asi ei olnud rahas, asi oli Jumalas, kes oli tema elus. See on nagu puu, mille juured on maa sees. See on nii nagu selle lese juured olid maa sees ja maaks oli tema sügav usaldus Jumalale. Jumala tegutsemine oli tema elus reaalne ja selliste juurte peale võib kasvada selline puu, mis on nähtav. Selline puu, et ta andis kogu oma elatise. Tema see pinnas oli see, mida võiks nimetada Matteuse evangeeliumi 6. Peatüki usalduseks. See on see, kus Jeesus ütleb, et Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa ka oma ihu pärast, millega riietuda, eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevan isa toidab neid. Eks te ei ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, ei nad näe vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teite nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. See oli see muld, milles ilmselt tema juured olid. Ja see puu oli see, et ta võis tuua sellise ohvri. Usalduse ja usu vastand on mure. Usaldus on Jumalasse, kelle jaoks on võimalused seal, kus meie võime näha ainult võimatut. Võib-olla see lesk oli olnud seal mäel, millest Markus räägib ka mõned peatükid eelpool, kus mäe peal oli olnud 4000 meest, suur rahva hulk, peale selle veel naisi, lapsi, ei tea palju neid seal koos oli. Ja kus seal olid olnud mõned kalakesed ja mõned leivad ja Jeesus oli neid õnnistanud ja nad kõik olid söönud. Võib-olla see leski istus ka seal mäe peal, kui Jeesus rääkis, et vaadake lilli ja vaadake linde ja kõike seda. Jeesus ütles, et jääge minusse ja siis te kannate vilja, kui te olete minu küljes. Kui see lesk oli Jeesuse küljes, siis ta kandis vilja. Annetamine koguduses ei ole mingisugune doonorlus ega sponsorlus. Nii nagu selle lese puhul, see oli ohvri andide toomine Jumalale. Me keskendume oma Jumalale, kes on kutsunud meid ohvri ande tooma. Ja me toome talle. See on tunnustada Jumal, et see on näidata oma usku. Kas võib eeldada, et see konkreetne annetamine või see ohvri andi toomine oli selle naise elu bensi hüppe. Et see oli tema selle aasta adrenaliini annus. Et ta mõtles, et ma teen nüüd miskit pöörast. Annan kõik ära, mis mul on. Ma pigem kaldun arvama, et see oli tema elustiil või see oligi see, mida ta tegi. See tuli tema südamest. Enne, kui inimene langes pattu, siis inimese süda oli täidetud taevalisega, see on siis hea soovlikkusega, lahkusega, heldusega, siira headusega. Aga siis tuli patt ja sellest tuli ka see, et me oleme endasse. Jeesus kiidab leske. Ja leseand oli tõeline ohver vaatamata sellele, et see oli antud selles templis, mis oli süüdi mõistetud, mis oli hukule määratud. Kohe peale seda lugu Jeesus kuulutab ette, kuidas kogu see tempel hävitatakse, kuidas kõik lõpeb, kuidas siin kõik kivi ei jää kivi peal. Ja see lesknaine ei kuulnud ilmselt seda, mida Jeesus ütles. Selle templi kohta, tema kohta ja kui ta ükskord Jumala riigis on, siis ma usun, et see tabab teda üllatusena. Milliseks õnnistuseks sai tema tegu. See raha ise füüsiliselt vaevalt, et midagi mõjutas. Aga need Jeesuse sõnad, mis on seal piiblis kirjas, mida meie saame lugeda, need on mõjutanud miljoneid, pole sadu miljoneid inimesi, rikkaid ja vaeseid. Leski ei pruukinud 100% teada, et kuidas nüüd tema olukord laheneb või mis temast saab või kuidas ta elab või mis temaga on, aga ta ilmselt teadis seda, et ei tasu muretseda homse pärast, vaid tuleb elada Jumalale. Ja kui sina oled seda isegi teinud, siis sa tead, mida see tähendab ja mida võib kogeda selliselt elades. Raha ei ole vaid paber, raha ei ole vaid münt. Raha on väärtus. Raha väljendab väärtushinnangut. Meie tegusid väärtustavad meie ajendit. Kui mäletate, siis apostlite tegude raamat räägib Korneliusest ja tema kohta oli öeldud, et tema alvused ja palved olid tõusnud Jumala ette teda meelde tuletama. Asi polnud ju ehk selles, et ta oli regiooni kõige suurem annetaja, et annetused olid nii suured, et Jumal kuulis tema palveid. Või et ta oli kõige ilusam palvetaja. Ma arvan, et see oli tema Jumalale andunud süda ja pühendus, mis teda Jumala ees meelde tuletas. Kui arvatakse, et kogudus vajab rikkaid inimesi, kes annaksid palju raha, siis siin on rikas inimene. See lesk, sest Jeesus ütles, et lesk pani rohkem kui kõik teised kokku. Et kui meil on üks lesk, kes paneb rohkem kui kõik teised kokku, siis see ongi see, mida kogudus vajab. Sest asi ei ole rahas, asi on inimestes, kes panevad oma südame. Südame ja südamest, sest see on kõige rohkem. Rohkem kui tuleb palju rikkaid inimesi ja paneb palju, nagu seal oli. Jeesus ütles, kus on su varandus, seal on ka su süda, aga ka vastupidi, kus on su süda, seal on ka su aare. Jumal ise andis meile oma poja, see tähendab kõige kallima. Jumal andis Jeesuse, see tähendab kõik, mis tal oli kogu taeva. Jumal ihkab seda, mis tuleb kogu südamest, sest Jumal ise on annud kogu südamest. Ja Jeesuse sõnadest, mida ta ütles, me näeme, mida taevas peetakse suureks. See on teised mõõdupuud. See, mida taevas peetakse rohkemaks. Ja siin ei ole öeldud Jeesuse emotsioonidest midagi, aga ilmselt see rõõmustas teda väga. Sest nendest lugudest me näeme, et olid vaid mõned päevad, kui Jeesus pidi andma ise enda elu inimeste eest. Kui ta pidi ennast tühjendama surmani, nii nagu Piibel ütleb. Ja Jeesus võis näha selles leses sarnast ohvrimeelsust, nagu oli temal endal. Ja see pidi olema Jeesuse jaoks üheks kauniks elemendiks selles nädalas, millest sai tume ja pime nädal. Ma soovin, et Piibel räägiks meile ülejäänud osa ka sellest loost, aga Piibel ei räägigi rohkem. Lesk tuli, lesk läks. Aga ma usun, et sai see, mida Jeesus ütles. Kui ta ütles, et otsige esiti Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja psalmides laulja ütleb, et ma olin noor ja olen vanaks saanud, aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat. See on usk. See on käimine koos elava ja jõulise Jumalaga. Aamen.